В ефірі «Свобода» у Мінську 20:30. У празькій студії новини далі Стасі Вашкевич. Починаємо випуск повідомленнями, зв'язаними з Білоруссю. Студенти і навученці, які отримують едукацію на завочній або вечоровій формі навчання, стратять право на терміновку від призиву на військову службу. Це виникає зі зміни, які сьогодні внесли у першому читанні депутати Палати представників у закон об військовому обов'язку і військовій службі. Поводле першого намісника міністра оборони Білорусі генерал-майора Петра Тихановського, гэта звязана з памяншэннем колькасці насельніцтва і, адпаведна, прызыўнога ресурсу. Сёння адбылося апошняе пленарнае паседжанне трэцяй сесіі Палаты прадстаўнікоў. Дэпутаты так і не ўключылі ў парадак дня разгляд звароту да Нацыянальнага сходу Беларусі парламенту Паўднёвай Асетыі і Абхазіі з просьбай аб прызнанні іх незалежнасці. Кіраўнік сталай камісіі міжнародных справ Палаты прадстаўнікоў Беларусі Сергей Маскевіч заявіў, што пытанне вакол удзелу Беларусі ў Еўранэсце сур'ёзна турбуе яго і ў беларускім парламенце разлічвалі на іншае рашэнне. Так ён пракаментаваў рэзалюцыю Еўрапарламенту, прынятую 17 снежня, у якой гаворыцца, што дыялог на тэму Еўранэсту павінен быць прадуктыўны. Беларусь будзе запрошаная да паўнавартаснага ўдзелу, калі парламент краіны будзе абраны ў выніку свабодных выбараў. Пакуль жа ўсе рашэнні прамежкавыя, так гаворыцца ў рэзалюцыі. Працягваем навіны сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама і ягоны расійскі калега Дмітрый Мядзведзеў выступілі ў Капенгагене са зваротам да лідараў свету. Сёння завершальны дзень міжнароднай канферэнцыі па кліматычных зменах у Капенгагене. У сераду перамовы зайшлі ў тупік з-за разыходжанняў аб размеркаванні паміж краінамі аб'ёмаў скарачэння выпуску парніковых газаў у атмасферу. Таксама па выніках сваёй сустрэчы Барак Абама і Дмітрый Мядзведзеў паведамілі, што пагадненне Злучаных Штатаў і Расіі аб новым пагадненні аб нераспаўсюдзе ядзернай зброі вельмі блізкі да падпісання. Ізраіль выказаў абурэнне выкраданнем знакамітай цыдулы з былога аўшвіцкага лагера смерці ў Польшчы. Надпіс «Праца зробіць вас свабоднымі» стаў сімвалам вынішчэння мільёнаў габрэяў нацыстамі падчас Другой сусветнай вайны. Віцэ-прэм'ер Ізраілю Сільван Шалом назваў выкраданне агідным злачынствам і блюзнерствам над месцам, якое мае вельмі глыбокае значэнне для габрэяў. Еўразвяз скасаваў візавы рэжым з Сербіяй, Македоніяй і Чарнагорыяй. Міжнародны трыбунал па ваенных злачынствах, здзейсненых падчас панавання Кхмер Ружу Камбоджы, выставіў абвінавачанне ў генацыдзе фармальнаму адчольніку дзяржаве пры рэжыме Кхмераў.